Радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, уктурууларыбыз уланат. 14 май ишемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдыдагы турубузда. Жогорку окуу жайды жана факультетти кантип тандоо керек? Окууга тапшырганда эмнелерге көңүл буруу зарыл?
Университетте же окуу жайда менде эң акыркы программаны үйрөнөмбү же үйрөнбөймбү? Эмнеге дегенде мен 2-3 университеттин программа, IT программаларын көргөм. Алар бир 10-15, кээ бирлери 20 жыл артта калган.
Келечекте кандай кесиптер болушу мүмкүн, кандай кесиптер жок болушу мүмкүн? Ошонун бардыгын тандап билип, ошого жараша кесипти тандооңорду суранам.
Азаттык плюс жаштар үчүн берүүбүздөн абитуриенттерге билим берүү тармагындагы адистердин кеңешин угузабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулбаев менен Сиражиддин Мухриддин дүйшөмбү шаарында эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, чек ара маселесин талкуулады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары 13 майда КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйынын алкагында жолугушуп, кыргыз тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Тараптар мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоого байланыштуу маселени чечүүгө даяр экенин ырасташып, топографиялык жумушчу топтун жолугушуусун улантуу маанилүү экенин белгилешкен. Жээнбек Кулбаев дүйшөмбүгө 13 майда барган. АКШ президенти Джо Байден Финляндия жана Швециянын НАТОго кошулушун колдоду. Байден Финляндия жана Швециянын лидерлери менен 13 майда телефондон сүйлөшүп, Кошмо Штаттар менен бул өлкөлөрдүн коопсуздук жана коргонуу боюнча тыгыз кызматташтыгын белгиледи. АКШ президенти согуштан жабыркаган Украина элин Украинаны колдоо жана координациялоону, улантууну жактай турганын айткан. Кийинчерээк Ак Үй менен Пентагон НАТОнун өнөктөшү болгон Түркиянын бул эки өлкөнүн мүчөлүгүнө каршы чыгышы боюнча түшүндүрмө сураганын билдиришти. Буга чейин бир дагы аскердик уюмга кошулбаган Финляндия жана Швециянын НАТОго кошулуу арызын альянстын көптөгөн мүчөлөрү колдоду. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган аталган уюмга бул өлкөлөрдү кошууга каршы экенин, алардын арызын бөгөт коёрун 13 майда билдирген. НАТОго кирүү альянска мүчө 30 мамлекеттин бардыгынын бир добуштан колдоосун талап кылат. Эки өлкө альянска кошулуу тууралуу арызын 15 майда берери күтүлүп жатат. Латвия Орусиянын 102 жаранына белгисиз мөөнөткө кирүүгө тыюу салды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Эдгарс Ринкевич өзүнүн Twitter баракчасына жазды. Латвиянын тышкы иштер министрлигинин сайтында тыюу салууга туш келгендер негизинен Орусия президентинин Украинаны басып алуу чечимин колдогон маданият ишмерлери экени айтылат. Латвия үчүн жагымсыз адамдардын тизмесине киргендер Орусиянын Украинадагы агрессиясын ачык айкын актап жатат деп айтылат билдирүүдө. Латвия буга чейин дагы бир катар орусиялык ырчылардын кирүүсүнө тыюу салган. Латвия парламенти 12 майда советтик эстеликтерди коргоо тууралуу Орусия менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу токтотуу боюнча мыйзам долбоорун эки окууда жактырган. Кылмышка айыпталган бажычы өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Кытайдын товарларды мыйзамсыз ташып келген компанияларга көмөктөшкөн күшүүгө чишек саналган борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматты Азаттыкка адвокат Майрамбек Жумабеков билдирди. Буга байланыштуу маалымат бажы кызматкерлеринин соттук отурумунда биринде маалым болгон. Жумабековдун айтымында Бишкектин Октябрь райондук соту бул ишке байланыштуу айыпталып жаткан 15 бажы кызматкеринин бардыгына айып пул салган. Айбашевдин качан жана кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени беймаалым, прокуратура сот өндүрүшүндөгү ишке комментарий бере албай турганын билдирди. Сот жооп бере элек Айбашевдин адвокаты жана жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. 2018 жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык кармалган Айбашев 2020 жылы үй камагына чыккан. Быйыл Баатыр эне жана эне даңкы сыйлыктары 1585 энеге ыйгарылды. Президент Садыр Жапаров көп балалуу энелерге кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу тууралуу жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы бүгүн 14 майда кабарлады. Баатыр эне ордени менен эне даңкы медали 6, 7 жана андан көп баласы бар жана аларды жакшы тарбиялап жаткан энелерге берилет. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-чү жекшембесине энелер күнү белгиленет. Ысык көлдө жөөкүлүктөрдүн эл аралык марафону өттү. Ранзе Silk Road эл аралык марафонуна 22 өлкөдөн келген 3000 жөөкүлүк катышты. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Марафонду министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ачып, борбордук Азиядагы эл аралык даражадагы марафон Ысык көлдө өтүп жатканын белгиледи.
Азыр дүйнөдө адамзат ынтымактуу жана тынчтыкты тилеп жатат. Өзүбүздүн бул миссиясын аткарууда мындай дарамети бар жана абдан ыңгайлуу. Борбордук Азияда эл аралык деген статуста Өзүбүз марафону гана ээ экендигин баса белгилеп кетем.
Марафондо катышуучулар 5 түрдүү аралыкка чуркашты. Байге фонду 1,5 миллион сомду түзгөн. Спорттук иш-чарага Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн алдыңкы спортчулары жана Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча курама командасынын мүчөлөрү катышты. 2021-жылдан тартып ШКОнун ысык көл аралык марафонунда спортчулар нормативдерди аткарса, олимпиада оюндарына, дүйнөлүк чемпионатка жана Азия оюндарына лицензия алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Сабыр.
Рахмат, Канымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу кабарды окуп кетейин. 15-майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жаан карга айланат. Ош, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда нөшөрлөгөн жаан болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Нарында жана ысык көлдө секундасына 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй районунда түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21, Баткен Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Ысык Көл облусунда деле ушундай эле аба ырайы. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн -4, +1, күндүз 2-7 градус. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы эртең түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Уктуруубузду Азаттык плюс жаштар үчүн программасы менен улантабыз. Жогорку окуу жайды жана факультетти кантип тандоо керек? Окууга тапшырганда эмнелерге көңүл буруу зарыл? Азаттык плюс берүүсүн алып баруучулар Айдана Топчубаева менен Нурболот Азамат абитуриенттерге билим берүү тармагындагы адистерден кеңеш алып берди. Анда чогуу тыңдайбыз.
Биз жыл сайын ошол кесипти кандай тандашыбыз керек деген темада талкууларды байма-бай жасап келатабыз. Анан быйыл дал ушул окуу жайга факультеттерди тандоого бир аз приоритет берели дедик. Студиябызда бир топ абитуриенттер, быйыл мектепти бүтүп аткандар отурат. Силерден сурайлы, кайсы багытка тапшырайын деп атасыңар, кайсы окуу жайды мындай көздөп койдуңар, кайсы тармакта окугуңар келип атат азырынча?
Аларды эмнесине жараша тандадыңар?
Мен өзүмдүн мындай 3 жылдан бери өзүм кайсыл багытта иш алып барып келсем ошого жараша социологияны тандайын деп чечтим. Коомчулук менен байланышуу боюнча. Ал эми университеттер боюнча айта турган болсок, ошол эле Гүлзада айтып кеткендей эле Манас университети же болбосо Аутсага аракет кылып жатам.
Мен Арабаева тапшырайын деген оюм бар. Себеби деген ал жерде эң мыкты мугалимдер чыгып жатат. Биз билген, өзүбүз билген. Ошондуктан ошол университетке тапшырууга аракет кылып жатам.
Жакшы, жигиттер силерде кандай?
Өзүм тандоом боюнча Манас университетин тандап атам. Себеп дегенде көп мектепти бүтүрүп ошол Манаста окуп аткан ага эжелеримден кеңеш алып сурап келатам ушуга чейин. Анан ошол Манас университетин мага сунушташты. Себеп дегенде ал жак билим берүү өтө бир жогорку деңгээлде дешти, мен ошону тандап аракет кылып атам.
Силер мына жогоруда да айтып атасыңар, жалпы рейтингтерге карап атыпсыңар, ошондой эле окуу жайлардын престижине карап атыпсыңар, ага эжелердин кеңешине карап атыпсыңар. Мындан сырткары дагы эмнесине жараша анализ кылып атасыңар окуу жайларды тандоодо? Ал анализ кылууда силерге маалыматтар жетиштүү эле болуп атабы? Маалыматтарды каяктан алып атасыңар? Мисалы, стипендиялык бюджеттик орундары бар же жок экенин кантип билесиңер?
Мен университеттерди караганда көбүнчө сайттарынан кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет университеттер, чет өлкөгө азыр чет өлкөдө окуган чет өлкөдөн мыкты сапаттуу билим алса болот, ошол чет өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет, ошолорго карап тандап жатам.
Жакшы.
Анда ушул жерден биз Кыргызстанда окуу жайлар боюнча бир кызыктуу графикабыз бар, ошону көрүп алалы, андан соң талкуубузду улантабыз.
Билим берүү жана илим министрлигинин берген маалыматына таянсак, учурда Кыргызстандын аймагында 78 жогорку окуу жай бар. Анын 33 мамлекеттик, 45 жеке менчик окуу жай. 2021-2022 окуу жылында жогорку окуу жайда окуп жаткандардын саны 231394. Анын 25647 же 11% гранттык негизде билим алса, калган 205747 контракттык негизде окуйт. студенттердин жалпы санын аймактарга бөлө турган болсок, эң көп студент Бишкек жана Ош шаарларына туура келет. Тактап айтканда, Бишкекте 114453, ал эми Ошто 78396 студент билим алат. Студенти эң аз аймактар Талас жана Ысык Көл облустары. Таласта 1861, ал эми Ысык Көлдө 2826 студент окуйт. Кыргызстандын окуу жайларында 70524 чет өлкөлүк жаран билим алат. Өткөн жылдагы эсеп боюнча окуунун акысы мамлекеттик окуу жайларда 20000 сомдон 65000 сомго чейин, ал эми жеке университеттерде 1000 доллардан 6000 долларга чейин. Өлкө боюнча жумушка орношо алган бүтүрүүчүлөрдүн үлүшү 77% түзөт. Окуу жайларда штаттык негизде иштеген окутуучулардын саны 12555. Анын 1072 илимдин доктору болсо, 4243 илимдин кандидаты. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча 2022 жылы 9-чу классты 106219, ал эми 11-чи классты 67045 бүтүрүүчү аяктайт.
Баарыбызга белгилүү, окуу жайды тандоодон мурун жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырыш керек. Көп окуу жайлар ушул тестирлөөнүн негизинде кабыл алат да. Анан өткөн жылы ушул жалпы республикалык тестирлөөдөн эң мыкты, эң жогорку баа алгандар Борбор Азия университетине, Кыргыз Түрк Манас университетине, Кыргыз медициналык академиясына, Кыргыз Орус Славян университетине жана Борбор Азиядагы Америка университеттерине тапшырышыптыр да. Биз бул окуу жайлардын өкүлдөрүн да чакырдык. Анан бул жерде сөз болуп жаткан ушул мыкты окуу жай делген статус эмнесине жараша мындай берилген. Бизде бул жакта атайын окуу жайлардын сапатын текшерген адистер дагы отурат. Чын эле студенттер, абитуриенттер тандаган талаптар менен силердин текшерген талаптар бири бирине дал келеби? Ушундай эле окуу жайлар топ бешке кирет деп айтсак болобу?
Негизи эле мыкты окуу жай дегенде биз кайсы критерийлерди түшүнүшүбүз керек?
Вообще, сегодня в Кыргызской Республике есть система оценки качества.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын окутуу сапатын көз каранды эмес баалоо системасы бар. Аны көз каранды эмес аккредитация деп атап коюшат. Абитуриенттер окуу программасын тандагандан кийин ал аккредитациядан өткөн же өтпөгөнүнө кызыгып билиши керек. Эгер ал программа аккредитациядан өтпөгөн болсо, кийин диплом ала албайт. Аккредитациядан өткөн окуу программаларын тизмесин аккредитациялоо агенттиктеринин сайттарынан табууга болот. Мисалы, биздин Accreditation Чекит Азия сайтынан көрө аласыздар. Ал жерде окуу жайлардагы программалардын сапаты жөнүндө, окуу материалдары, мугалимдери кандай, студенттерди канааттандырабы деген суроолор боюнча толук корутундуларыбыз жарыяланган.
Ал
жакта да кандайдыр бир рейтингдер чыгабы окуу жайлардын? Же жалпы эле аккредитацияны өттү өтпөдү деп элеби?
На сегодняшний день официального рейтинга в стране.
Азыр бизде жогорку окуу жайлар боюнча так көрсөткүчтөргө негизделген расмий рейтинг жок. Биз рейтингди аныктоо үчүн карап жаткан критерийлер студенттердин пикирлеринен улам калыптанган. Балким келечекте бул нерсе пайда болот. Абитуриенттер окуу программасын тандагандан кийин ал программанын ичинде кандай сабактар өтүлөрүнө көңүл бурушу керек. Кээде сабактардын аталышына анын мазмуну туура келбей калган учурлар кездешет. Ошондой эле абитуриенттер кабыл алуу комиссиясынан программанын перспективалары тууралуу ачык сурашы керек. Чүйрө дагы маанилүү. Бир университеттеги экономист башка университеттеги экономисттен айырмаланып турат. Ал жерде иштеген мугалимдерге же бүтүрүүчүлөрүнө кызыгып, мүмкүнчүлүк болсо сүйлөшүп көргөн дагы жакшы. Ошондой эле аккредитациядан өтпөгөн окуу жайларды сунуштабайм.
Дипломы да.
Бирок бизде аккредитацияны өтпөгөн окуу жайлар иштебейт да, алар же иштеп эле жүргөндөр арасында барбы азыр дагы?
Ну, смотрите, дело в том, что у нас по законодательству
алар иштей беришет, бирок диплом бере алышпайт. Балдар аккредитациядан өтпөгөн окуу жайларда окуу бергени менен кийин диплом ала алышпайт. Кийин башка окуу жайга которулууга мажбур болушат. Ошондуктан тапшырып жатканда бул жөнүндө сураш керек.
Поэтому вот этот вопрос, имеется ли у вас аккредитация или нет, при поступлении обязательно надо спрашивать.
Биздин өлкөдө ошо Советтер Союзунан калып калган баягы менеджмент иштеп жатат азыркы күндө деле. Ошондуктан жанагы мамлекеттик диплом дегенге биз көбүрөөк басым жасайбыз да. Дүйнө жүзүндө Советтер Союзунан башка өлкөлөрдө бир да мамлекетте мамлекеттик диплом деген сөз жок. Эгер азыр мына бизде мисалы Казакстанда уруксат берилди, бизге азырынча уруксат бере элек. Мисалы мамлекеттик аккредитация мурда Таджикстанда көп жерде мамлекеттик лицензияны да мамлекет берчи, аккредитацияны министерство өзү берчи, биз аны бөлдүк. Бирок бизде азырынча түз эле жанагы шыр эле эл аралык аккредитацияны өткөн программалар, вуздар жок да. Эгер мамлекеттен лицензия алгандан кийин биздин Кыргызстандагы аккредитациялык агентстводон өтпөй эле шыр эле эл аралык аккредитациялык программадан өтсө биз анда жанагы мамлекеттик диплом дегенден акырындап кетебиз да. Бул буга биз келебиз баарыбызчы. Бир 10 жылга 20 жыл мамлекеттик деген диплом берилбейт. Университеттин өзүнүн дипломун берет, анткени эл аралык аккредитациядан өткөндөн кийин анда баягы орусча айтканда признание дипломду таануу бүт дүйнө жүзүнө кетет да. Мына ошондо биздин сапат көтөрүлөт. Бизде мындай да, жанагы окууга бараарда бизде көбүнчө эле 10-11 класска келгенде ата энеде баары чуркай баштайт. Балам, бул кеч. Мен дайыма айтам 6-7 класстан баштагыла кесип тандагандычы. Ата энеге да ошондой кеңешимди айтып кетет элем, көрүп турсаңар. Себеби 11-класс уже поезд ушол дегендей да, кетти уже. 6-7 класстан баштасаңыздар ошондо жанагы домашний үйдү тапшырма жасашыңар керек да. Жогорку окуу жайга бараарда бирөөдөн угуп эле мунун рейтинги мындай ар кандай имиштерди укпай эле университеттин сайтына киргиле. Университеттин сайтына кирсеңиздер бүт маалыматты табасыңар. Эми көпчүлүк университетте андай маалымат жок, бирок аракет кылсаңыздар тапсаңыздар болот да. Ошо сайтты жакшылап мындай көңүл буруп изилдеп чыгышыңар.
Рахмат. Биз мына жалпы жоонунан окуу жайларды тандоодо эң биринчи критерий диплому канчалык жарактуу, канчалык жараксыз же кайсы жактарга иштейт, өтөт деген теманы азыр бир аз талкуулап өттүк да. Эми бир аз багыттарга кирсек, өзгөчө баарыңарга да белгилүү болсо керек, акыркы жылдары абитуриенттердин көпчүлүгү IT тармагына, программалоо тармагына тапшырат. Келгендер көп да, анан баягы классикалык суроо жаралат. Көп эле жерден угуп жүрсөңөр керек, окуу жайдан университетке тапшырып 4 жылда окуган бизге дагы көбүрөөк приоритет береби, же болбосо чакан курстарга барып 2-3 айлык курстардан өтүп окууп алган дагы эффективдүүрөкпү деген. Биздин арабызда IT тармагынан дагы өкүл чакырганбыз, Динара Руслан. Ушул суроого дагы түшүнүктүүрөөк, тагыраак өзүңүздүн мисалдарыңыз менен өзүңүздүн пикириңизди кошуп жооп берсеңиз, чын эле абитуриенттер үчүн кайсы жол дагы ыңгайлуураак болушу мүмкүн, же ошол эле университетти тандаганда эмнелерине жараша тандаш керек анда?
IT тармагы бул мындай 3 ай сайын өзү өзгөрүлүп турат. Эң башкысы, менин оюмча, бул 21-кылымда особенно цифровой экономиканы сүйлөгөндө бул деген сизден канча формуланы жаттаган жөнүндө эмес, канча китеп окуган жөнүндө эмес, бул деген сизге жумуш бергенде же компанияга бир ушу бир профессия менен келгенде канчалык бат жана канчалык жакшыраак ошол жумушту сиз кыла аласыңар. Ошон үчүн университетти тандаганда же курс тандасаңар, без разницы, силер деген немени мындай ойлонушуңар керек да. Биринчиден мен ошо мындай мага окшогон адамдарга мындай жолуганбы? Экинчиден бул университетте же окуу жайда мен деген мындай эң акыркы программаны үйрөнөмбү же үйрөнбөймбү? Эмнеге дегенде мен 2-3 университеттин IT программаларын көргөм. Алар бир 10-15, кээ бирлери 20 жыл артта калган.
Ошол университеттерди атап кое аласызбы?
Балким жакшыларын, кайсы окуу жайларда салыштырмалуу дагы жаңыраак программалары бар?
Маалымат болсун да
бул. Мен просто бүгүн кабыл кийип келгенде ошон үчүн айтып туруп анан ошон үчүн мындай мага жаккан мен мындай өзүм 2-3 программасын көргөм. Эң биринчиден ушу Америка университетинин программасын мындай более менее мындай жаңыраак деп айта алам.
Жаңыраак
э? Жаңыраак. Экинчиси бул университет Центральной Азии, Борбордук Центральной Азия университети. Манас университетинин студенттери да мындай жакшыраак чыгат деп ойлойм. Эмнеге дегенде алардын да программасы мындай бат-бат оңолуп турат. Жана мурдай биз еще Славян университети деп айтчубуз, бирок тилекке каршы азыркы убакытта Славян университетинде мындай көп деле мен өзүм мындай жеке тааныган жакшы программисттерди азыр чыкканын көргөн жокмун. Ошон үчүн мындай ушу 3-4 жана токмоктогу МУЦА деген университетинде программисттери жакшы чыгат.
Анда пикир алып калалычы, ушул жерден мисалы үчүн окуу жайынын өкүлдөрүнөн дагы бир ооз пикир алып калалы. Мейли IT болсун, мейли башка багыт болсун, окуу программасын канчада бир жаңылап турасыздар?
Бизде улуттук университетте, эми бул биз мамлекеттик университетте биздин баардык окуу программабыз мамлекеттик стандарт менен байланышкан. Ал мамлекеттик стандарттар болсо бизде министрликтен бекилип турулат. Анан биз ошого карабастан өзүбүздүн программаларыбызды ал жерде программа стандарттан тышкары негизги окутуу программалары бар. Биз ошол негизги окутуу программаларын колдон келишинче жылына жаңылап кайра ошол мезгилдин талабына жооп бергендей кылып жасаганга аракет кылабыз.
Ушул жерден сиздер да бир четин чыгардыңыздар, окуу жайдан дагы, окуу жайдын ичиндеги атмосферасын, факультетине дагы өзгөчө көңүл буруп тандаш керек деп да. Ушул жөнүндө да кененирээк айтып берсеңиздер, эмне үчүн маанилүү окуу жайдагы атмосфера, инфраструктура, ушул эле факультеттердин ар бирин жеке изилдеп чыгуу.
Мисалы үчүн жогоруда сиз жакшы айтып өттүңүз, окуу жайды эмес, факультетти тандашыбыз керек. Ошол бир жердеги бир эле факультет бир окуу жайда башка, экинчи окуу жайда башка болушу мүмкүн деп. Ушул нерсени абитуриенттер кантип анализдеш керек?
Биринчи окуучулар ким болгусу келет, эмнени тандап жатат, так билиш керек. Андан тышкары биз Түркияга балдарды окууга жиберип жатпайбы? Ал жака барганда дагы окуучулар жакшы шарттарды Түркия мамлекети, Турцияны дагы университеттер жакшы шарттар түзүп берген. Окуучулар дагы ошол шарттарга андан тышкары өздөрүнүн жогоруда айткандай эле кайсы кесипке барат, кандай мугалимдер, кайсыл кесип, кайсыл университетте кандай өткөзөт, мугалимдери кандай. Мындан да тышкары жогоруда агай да айтып кетти окуучуларга тиги индустрия 4 менен азыр биз бетме-бет келип калдык. Биз Кыргызстан дагы деле ал нерсени сүйлөшө элекпиз. Индустрия 4 эмне экенин көп бизде баягы Кыргызстанда келип азырда биз сүйлөшүп эми мамилелерде сураганда индустрия 4 жөнүндө эч ким маалымат аябай аз. А окуучулар ошолорду индустрия 4'түн келечекте кандай кесиптер болушу мүмкүн, кандай кесиптер жок болушу мүмкүн. Ошонун бардыгын мен айтарым, тандап билип, ошого жараша кесипти тандооңорду суранам.
Биз азыр чет өлкө тууралуу сөз кылып калдык. Ушул нерсеге бир аз кененирээк токтолгум келип атат. Анткени ар бир эле баягы мектепти бүтүп аткан окуучу сөзсүз түрдө бул жөнүндө ойлонгон, бул жөнүндө жок эле дегенде кыялданып көргөн да. Анан мына арабызда азыр чет өлкөгө окууга жиберген адистерибиз отурат. Чет өлкө десе эле эптеп эле кетип калуунун жолу сыяктуу көргөн дагы окуучулар жок эмес да. Эптеп каяк болсо, эмне окуу жай болсун, эмне багыт болсун, эптеп эле ушул Кыргызстандан чыгып кетсем деген логика тилекке каршы бар. Анан айтсаңыздар адис катары чет өлкөгө чыгам деп пландап жаткан окуучу эмнелерди эске алыш керек? Бул канчалык тобокелге барып атканын кантип аңдашы керек, эмнелерди эске алыш керек? Жана чет өлкөгө тапшырып аткан абитуриенттер учурда кайсы багыттарга кызыгып атышат?
Эң көп тапшырып тандагандар компьютер сайенс деген программа, IT, ошол эле тармакта, анан бизнес администрейшн. Билгени деле, билбегени деле ошону келип биринчи сүзөт.
А барганда которулуп алам деген да логика бар.
Ошондой эле бар. Тияка баргандан кийин өзүмө ылайыктуусун которулуп алам, мага виза эле керек, визага алыш үчүн ушундай нерсе, ушул тармакты тандагандарга визаны жакшы берет экен.
Ушул канчалык туура?
Виза деген нерсе силердин тармагыңардан, университетиңерден, акчаңардан зависит этпейт. Эч кандай байланышы жок. Виза бир башка өзүнчө баш оору, университетке тапшыруу өзүнчө баш оору. Мен виза менен иштегендиктен аяк жөнүндө көп сөз болуп кетти, бирок университетке. Университетке дегенде биздин мамлекеттик дипломдор жана сөз болдуго жарайт. Бардык Американын университеттери, бардык Европанын университеттери, кээ бир университеттер албетте 12-нчи классты талап кылат, бирок магистратурага тапшырам дей турган болсоңор. Кстати, Италия боюнча Италияга тапшырыш үчүн 12 класс талап кылат, аябай талап кылат. Германиянын кээ бир университеттери талап кылат, ошон үчүн эске алышыңар керек да. То есть курстуу жанагы эмелер барго, колледждер 3 жылдык. Ошондо ашыкчасы менен окуйт эмеспи? Ошол эсептелет, анан университеттин биринчи курсу эсептелет. Подготовительный курстар тилекке каршы эсептелбей калат. Андан кийин Америкада жакшы жагы биздин жана аттестаттар менен да алат, кабыл алат. Анан университеттер көбүнчө өздөрү окуучулар өздөрүнүн келишине кызыктар болгондуктан силерге навстречу барат да. Кээ бир университеттер бар. Баалар боюнча жагынан караганда негизи университет Америка жөнүндө айтайын, штатка анан тандаган программаңарга жараша 8000 доллардан өйдө кетет. Анан дагы бир момент бар, окуучулардын көбүнчөсү жанагы part time деп коет го, кошумча жумуш. Ошо менен иштеп өзүнүн жанын багып, ата энесинин жардамы менен ушул жакта жашап окуп жүргөндөр бар.
Менин жеке байкоомдо ушул чет өлкөгө тапшырган айрым абитуриенттер мындай Кыргызстанда али жок же жаңыдан жанданып келаткан тармактарга тапшырышат дагы, анан кайра Кыргызстанга келгенде жумуш таба албай кыйналып калган учурлар бар. Мисалы үчүн мен тааныган биоинженерлер, урбанисттер бар, биз али билбеген багыттарды окуп келип алышкан да. Мисалы үчүн Данияр Мырза мага жакында эле Венгрияда окуп келген синоптик тууралуу айтып берди эле. Мындай тобокелчиликке биздин абитуриенттер бара бергени туурабы?
Билим берүү министри тарабынан жанагындай квоталар бөлүнүп, ошол жакта мен 2 жылдан бери комиссия болуп калдым, ал жакта аябай ызычуусу менен өттү.
Ооба.
Анан эң кызыктуусу ал жака 200-300 места берилет экен. Анан министерство тарабынан, Минтруд тарабынан да бекитилген керектүү кесиптердин тизмеси жок да Кыргызстангачы. Кимди тандап алайын? Ошол балдар келечекте ал бул мамлекеттин акчасы кетип атат, короот. Ошондукка жараша бул Кыргызстанга керектүү балдар тандайын десең да ал кесиптин тизмеси жок. Анан ошол өзүбүздүн жанагындай критерийларды карап тандап аттык. Ошондо болгон эки эле адамдын эсимде калды. Ошо 300-400 баланын ичинен бир кыз картография деген факультетке тапшырыптыр. мен Кыргызстандын картографиясын келечекте жаңы санараптык жол менен чыйем дейт. Экинчи кыз синоптик болом дейт. Мен синоптик болом дейт. Мен жакында эле Индияга барып стажировкадан өтүп келдим дейт. Ал жакта мындай методология бар экен агай дейт. Эгер ошону үйрөнсөк дейт, дач жасоодагы кырсык болмок эмес дейт. Аны мен билип турам, сезип турам, ошол технология бизде жоктуктан ошол болду дейт да. Калганы 99% экономика, саясат, IT.
Во-первых, все абитуриенты сейчас должны понимать, что в будук они когда закончат университет, тогда уже.
Биринчиден абитуриенттер окууну аяктаган кезде эмгек рыногунун түзүмү такыр башкача. Бул орун эстен чыгарбашыбыз керек. Изилдөөлөргө ишенсек, баардык эле адам келечекте кесибин бир канча жолу алмаштырат. Экинчиден, баары тез алмашып жаткандыктан студенттер ийкемдүүлүккө азыртадан көнө бериши керек. Үчүнчүдөн, тренд кубалап IT бизнес факультеттерине тапшыра берген туура эмес. Азыр дисциплина аралык программалар белгилүү болуп келе жатат. Бул эки дисциплинанын айкалышуусунан пайда болгон программалар. Мисалы, бухгалтериядагы информатика, ал чарбадагы экономика, биоинженерия сыяктуу багыттар балдарга эки тармакты бирдей түшүнүүгө жол ачат. Төртүнчүдөн, студенттер өздөрү окууга ынтызар болушу керек. Окуу жай мага баарын өзү берет деген логика туура эмес. Тилекке каршы, бизде студенттер абдан пассивдүү. Алар сапаттуу билимди талап кылышпайт. Ошондуктан окуу жай тандоодо ошол университеттин студенттери канчалык активдүү экенине дагы көңүл бурушу керек. Университет канчалык деңгээлде студенттерин коомдук иштерге тартарын билип көрүү зарыл. Сапатка иштеген окуу жайлар студенттеринин окуу жайдын жашоосуна аралашуусуна кызыктар болушу керек.
Позволяет своим студентам максимально быть вовлечёнными в жизнь университета на разных уровнях.
Окууну тапшырып аткан кезде финансы дагы бир чоң, мындай айткан кезде ойлондуру турган фактор. Бирок ок чет өлкөгө тапшырам дегендерге акчасын угуптуулугу өнчөсү бизге келишет, сурайт, акчасын угуптуулугу кетип калат. Акча деген лимит эмес кишилер. Акчанын кыскасы чет өлкөгө кетүүгө акчанын жолун табуунун жолдору аябай көп. Акча жагына келип бир нерсени карап, ушул нерсени жаккан нерсе болсо, акчасын карап туруп артка бурулуп кетпегиле. Тапса болот жолун.
Баягы балдарды эки топко бөлөм. Кирпич топ. Баягы ата эне бар баласын карга деле аппагым дейт да, анан айтам, балаңды алып келчи, мен көрөйүн. Кирпич болсо албайм, топ болсо өзүм алам, адам кылам. Эмне ал эмне дегенди? Мен кирпичти ыргытсам тап этип түшөт жерге. Жылбайт ордунан. Пока бирөө келип көтөрүп тепсем бутум ооруйт. Теппейм да аны. Топту көрсөм жок дегенде тээп коем. Анан жер болот, тияка кетет. Өзүн жолун таап кетет да, кыргызча айтканда чымыны бар балдар болсо, андай балдар бар. Аларды биз көтөрүп чыгарышыбыз керек да, ошо андай балдарга акчанын каражаттын кереги жок.
Рахмат.
Бирок өзүңөрдү сатканды билишиң керек.
Рахмат.
Мына ошону айтканда бизди өзүң саткан уят деп тарбиялаган. Бирок мен балдарымды баарын сендер өзүңдү сатканды. Биринчи резюмеде сатасың, экинчи кабалетеде сатасың, үчүнчү интервью face to face. Ошого жогорку окуу жайлар бизде мектептер ошону үйрөтүшүбүз керек. Бул биздин да күнөбүз окуу жайлар.
Ошол жөндөмдү.
Кээ бир резюме дегени эмне? Бизде мен айтпай эле коеюн. Убагында бир министрге барып резюмеңизди бериңиз агай десем, ал резюме дегениң эмне деген күндөр болгон. Эми ошого биз жогорку окуу жайлар, мектептер биз даярдашыбыз, бул балдар да. Бирок силер эч качан коркпогула. Көгөрүп, мен көк беттикти жакшы көрөм. Көк беттиктин жакшы жагы бар да, көгөрүп максатыңа жетесиң.
Рахмат.
Рахмат.
Биз бүгүн адистердин жана окуу жайлардын өкүлдөрүнүн жардамы менен жогорку окуу жай бөлүм тандоо жөнүндө кеп кылдык.
Бүгүнкү программада айтылган ойлор, сунуштар силерге жардамчы боло алат деп ишенебиз. Талкууну мен Нурболот Азамат жана кесиптешим Айдана Топчубаева алып бардык. Саламатта калыңыз.
Бул Азаттык Плюс берүүсүнүн бардык чыгарылышын YouTube-дагы каналыбыздан да көрө аласыз. Ошондой эле YouTube-дан биздин бардык телепроекттерди таба аласыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү үмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескеи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бардык көнүктөштөрүбүз жөнүндө маалымат Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошону менен кезектеги жарым саат уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Кабарларды ханым Гүлелкеева жазып жатат. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу бир аздан кийин кайра уктуруубуз улунат.